Σεβασμιότατε Άγιε Εδρίνου Πόλεως, Σεβαστοί Πατέρες, Κύριε Πρόεδρε της Πανελληνίου Ορθοδόξου Ενώσεως, αγαπητοί αδελφοί, μας συγκινήσατε, Σεβασμιότατε, με την παρουσία σας και ιδιαίτερα με την μεταφορά εδώ του λειψάνου του Αγίου Κοσμάτου Ετουλού. Και επιτρέψτε μου να πω ότι στο πρόσωπό σας βλέπω τον Άγιο ήρωα της Βορείου Ηπείρου, τον προκάτοχό σας, τον αείδημο Σεβαστιανό, ο οποίος πολλά χρόνια πριν μας ξεσήκωνε εθνικά και πατριωτικά και πολλές φορές έκανε και συνέδρια ακόμη για τον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό. Ήταν πολύ δύσκολες εποχές τότε, κανένας δεν μιλούσε για την πατρίδα, για εθνικά θέματα, και ο προκάτοχός σας, τον οποίο σίγουρα ο Θεός έχει κατατάξει μαζί με τον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό, νέος Κοσμάς ο Σεβαστιανός, ήταν ο μόνος ο οποίος διατήρησε τις παραδόσεις μας και μας ξεσήκωνε όλους με τα φλογερά του κηρύγματα. Σας είδα απόψε και με συγκίνηση ξαναθυμήθηκα τον γέροντα προκάτοχό σας, τον οποίο όλοι μας σεβόμαστε και όλοι θυμόμαστε και όλοι αγαπούμε. Αναφερόμενος κανείς τον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό, δύσκολα θα βρει να παρουσιάσει καινούργια και εντυπωσιακά πράγματα. Έχουν γραφεί και έχουν λεχθεί τόσα πολλά για τον Άγιο, τα οποία καλύπτουν όλες σχεδόν τις πτυχές του προσώπου και το έργο του. Ο Κώστας Σαρδελής, στο θαυμάσιο έργο του, Αναλυτική Βιβλιογραφία Κοσμά του Ετωλού 1765-1973, αριθμεί 945 τίτλους μελετών, 1000 τίτλους, οι οποίοι μέσα στο από τότε διαρρεύσαν διάστημα, από το 1973 μέχρι σήμερα, επί 40 δηλαδή έτη, ασφαλώς θα έχουν πολλαπλασιαστεί. Ήδη ο πατήρ Γεώργιος μας είπε ότι αριθμούν γύρω στις 2.500 μελέτες. Το ερευνητικό αυτό ενδιαφέρον για τον Άγιο Κοσμά αγκαλιάζει πολλές επιστημονικές περιοχές. Θεολογία, φιλολογία, ιστορία, παιδαγωγικά, κοινωνιολογία, πολιτική και άλλες. Και είναι μια πρώτη ισχυρή απόδειξη περί το ότι το πρόσωπο και το έργο του Αγίου μας έχουν προεκτάσεις στη σύγχρονη εποχή. Ελκύουν το ενδιαφέρον των συγγραφέων και ερευνητών, επειδή εκτιμούν ότι και στον κόσμο ο Άγιος Κοσμάς είναι ελκυστικός, αγαπητός και ωφέλιμος. Υπήρξαν μεγάλοι πανεπιστημιακοί δάσκαλοι, για τους οποίους οι μεταγενέστεροι ελάχιστα έγραψαν και είπαν ή και τίποτε, διότι τα έργα τους δεν είχαν διαχρονική αξία. Έσβησαν μαζί με τους δημιουργούς τους. Μου έκανε εντύπωση παρατήρηση πτυχιούχου θεολόγου μαθητού μου, ο οποίος μου είπε ότι των περισσότερων καθηγητών τα βιβλία, αν δεν ήταν υποχρεωμένη υποχρεωτική ανάγνωσή τους για τις εξετάσεις, κανένας δεν θα τα διάβαζε. Του Αγίου Κοσμά όμως τις διδαχές τις διαβάζουν και τις ξαναδιαβάζουν και τις μελετούν και τις ερευνούν πλήθος επιστημόνων και χιλιάδες πιστών. Το ενδιαφέρον αυτό είναι απόλυτα δικαιολογημένο. Ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός είναι μία μοναδική και ανεπανάληπτη, αδευτέρωτη, συγκλονιστική μορφή του νεωτέρου ελληνισμού. Για την εθνική και εκκλησιαστική μας συνείδηση είναι ο Άγιος των Σκλάβων, ο απλοϊκός διδάχος, η μεγαλύτερη λαοπαιδευτική μορφή, ο μεγαλύτερος διαφωτιστής της τουρκοκρατίας, ο κορυφαίος αναγεννητής του γένους και κοινωνικός αναμορφωτής, προπαρασκευαστής και πρόδρομος της Επαναστάσεως του 1821 και από εκκλησιαστικής πλευράς εις Απόστολος, Ιεραπόστολος, προφήτης, ιερομάρτης, ασκητής, νέος Παύλος, διακοσμητής των ηθών και υπερασπιστής των δογμάτων της πίστεως. Θα άξιζε τον κόπο να συγκεντρωθούν σε ένα τόμο οι εγκομιαστικές και ημνητικές αναφορές στο νέο αυτό κόσμημα της Εκκλησίας και του γένους, όπως δηλώνει και το όνομά του Κοσμάς και όπως επισημαίνει και ο υμνογράφος πρώτου Συναξαρίου. Κοσμάς, ο κόσμος, ο κόσμου κόσμος ή δωρεώτης, κόσμων λοιπόν πρόσκαιρων αγύρω έχει. Δεν έχει καθόλου άδικο, γιατί εκφράζει την συνείδηση των επιστημόνων και του λαού ένας ερευνητής, ο Κόνστας, γράφοντας για τον Άγιο. Εισαγωγικά, διαρκώς μεθυσμένος σε όλη την 65χρονη ζωή του από τον νέκταρ της πίστεως και της πατρίδος, αναδείχθηκε ο μεγαλύτερος των μετά το 1453 ίσανα σήμερα καιρών Έλλην. Ο μεγαλύτερος Έλληνας μετά από το 1453. Ο πρωτοκάθεδρος και απαράμιλος μέσα στο λεύκωμα των διδασκάλων του γένους, αφού κανένας από τους μεγάλους λογάδες δεν είχε τόσους και τόσο θερμούς αναγνώστες, όσες ψυχές είχε εχμαλωτήσει με τα λόγια του εκείνος. Ο αδευτέρωτος στην ιστορία της ελληνικής παιδείας, που τα πάντα προσέφερε στο τέλος και αυτή τη ζωή του για του γένους στην διαπαιδαγώγηση και εξανθρώπιση. Ο φωτεινότερος εθνοπόστολος και πρωτοπόρος κοινωνιστής σε όλη την μακρόχρονη σκλαβιά του ελληνισμού. Ο αγιότατος και όσο κανείς άλλος ευεργέτης του σκλαβωμένου γένους, που κρεμασμένος ως ο έσχατος των κακούργων από ένα πλάτανο, παράδωσε το πνεύμα του, ύστερα από μια ολόκληρη 20ετία πλούσια σε εθνική, θρησκευτική και διδασκαλική αραποστολική δράση στον ελληνισμό της Τεριανής και Νησιωτικής Νοτιοδυτικής Βαλκανικής. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Και ένας άλλος συγγραφέας και ερευνητής, αναφερόμενος και στην επίδραση και στην επικαιρότητα που έχει σήμερα ο Άγιος Κοσμάς, γράφει: «Να που ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός δεν είναι τώρα πετρωμένος στις εικόνες του, αλλά πηγαίνω έρχεται ανάμεσά μας, ζει, αναπνέει, κινείται, μιλάει». Ο μεγάλος σύγχρονος αγωνιστής, ιεραπόστολος και εθνοπόστολος επίσης, αείμνηστος επίσκοπος Αυγουστίνος Κανδιώτης, τοποθετηθεί στο 1935 ως πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλοακαρνανίας, άκουσε να προφέρεται με πολύ σεβασμό το όνομά του από τους κατοίκους της περιοχής. Άκουσε για τα θαύματα και τις προφητείες του. Διαβάζοντας τις διδαχές του, θεώρησε ότι βρήκε πολύτιμο θησαυρό και αποφάσισε να τον αξιοποιήσει. Ενήργησε και εξεδόθη περιοδικό με τίτλο «Κοσμάς ο Αιτωλός», όχι Άγιος Κοσμάς, δεν είχε ακόμη γίνει η αγιοκατάταξή του, μέσα στο οποίο περιοδικό άρχισε τμηματικά να δημοσιεύει αποσπάσματα από τις διδαχές του. Μετά από αρκετό χρόνο, το 1950 αξιώθηκε ο γέροντας Αυγουστίνος Κανδιώτης να εκδώσει και τις διδαχές του, μαζί με τον βίο, τις προφητείες και την ακολουθία του Αγίου Κοσμά. Το βιβλίο αυτό γνώρισε καταπληκτική αποδοχή και διάδοση, δείγμα της διαχρονικής του Αγίου επικαιρότητος. Το 2005 έγινε η 26η έκδοσή του, που έχω και εγώ στη βιβλιοθήκη μου, και δεν γνωρίζω αν έχουμε και νεότερες εκδόσεις. Παραλείπω μερικά για να είμαι συνεπής με τον χρόνο μου. Ο γέροντας Χαράλαμπος Βασιλόπουλος, ο ιδρυτής της Πανελληνίου Ορθοδόξου Ενώσεως, η οποία μας φιλοξενεί απόψε, έγραψε επίσης εκτενή μελέτη για τον βίο και το έργο του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού, μας το θύμισε ο κύριος Σαμονάς, ο πρόεδρος της ΠΟΕ, που εγνώρισε επίσης πολλές εκδόσεις. Στον πρόλογο του έργου γράφει ο γέροντας Χαράλαμπος Βασιλόπουλος: «Επειδή την χάνω συντοπίτης του Αγίου από την Δερβέτιστα ανάληψη του Αγρινίου και περιστάσεις το έφεραν να περιοδεύσω πολλά μέρη που επάτησεν εκείνος, και επειδή πάντοτε ισχολούμαι με τον αγαπημένο μου αυτόν Άγιον, ηθέλησα και εγώ να εγράψω δια την θαυμασίαν και πολυκύμαντον ζωή του και δια το γιγάντιον και καταπληκτικόν έργο του. Ηθέλησα να δώσω στα χέρια του αναγνώστου όσο ήταν δυνατόν μίαν πλήρη βιογραφία του μεγάλου αυτού Έλληνος Ιεραποστόλου. Δια της εργασίας μου αυτής έλαβαν μέρος εις τον υπό της Αποστολικής Διακονίας προκηρυχθέντα διαγωνισμών. Η Επιτροπή έκρινε αυτήν αξίαν βραβεύσεως». Παραθέτει μάλιστα στη συνέχεια ο πατήρ Χαράλαμπος την χειρόγραφη εκτίμηση ενός μέλους της Επιτροπής του Διαγωνισμού, του μεγάλου αγιογράφου και συγγραφέως Φώτη Κόντογλου, ενός άλλου Αγίου των νεοελληνικών γραμμάτων μετά από τον Παπαδιαμάντη, ομολογητού και αγωνιστού επί της Ορθοδοξίας, ο οποίος τελειώνει την εκτίμησή του δια τον εξής και με ημερομηνία 15 Φεβρουαρίου του 1960: «Βεβαιώ ότι το υπό τον τίτλο «Ένας Έλλην Ιεραπόστολος έργων του πατρός Χαραλάμπου Βασιλοπούλου» εκρίθη άξιον προς εκτύπωση ως πληρούν των υπό των προκηρυχθέντων διαγωνισμών σκοπών. Το επόμενο έτος, 1961, έγινε η επίσημη αγιοπαράταξη του Αγίου Κοσμά από το Οικουμενικό Πατριαρχείο με καθυστέρηση μεγάλη 200 ετών περίπου, διότι ο ετωλός Ιεραπόστολος ετοιμάται ως Άγιος ενώ ζούσε ακόμη, σταθερά δε και από όλους μετά από τον θάνατό του με ναούς, εικόνες και ακολουθίες. Στην εξέλιξη αυτή, εκτός των ενεργειών του τοπικού Μητροπολίτου Ετωλίας και Ακαρνανίας Ιεροθέου, συνέβαλε και ο γέροντας Χαράλαμπος Βασιλόπουλος, όπως φαίνεται από επιστολή προς αυτόν του Πατριάρχου Αθηναγόρα τον Νοέμβριο του 1960. Σώρεται η επιστολή, θα δημοσιευθεί. Σχολιάζοντας ο γέροντας Χαράλαμπος την αργοπορία και καθυστέρηση της Αγιοκατατάξεως, λέγει τα εξής χαριτωμένα, αλλά και επίκαιρα για τα τζαμιά και τους μιναρέδες που προωθούν πολύ, ιδιαίτερα μάλιστα οι δύο δήμαρχοι της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, ο Καμίνης και ο Μπουτάρης. Εισαγωγικά λέει ο γέροντας, εάν ο Αλή Πασάς έκαμε τούτο, ο Αλή Πασάς του έκτισε ναό του Αγίου Κοσμά. Εάν ο Αλή Πασάς έκαμε τούτο, πολύ περισσότερο πρέπει να φροντίσει δια την αγιοποίησή του την επίσημον ο υπηρώτης, ο Αθηναγόρας, που ίσταται εις την κορυφή της Ορθοδοξίας, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Αθηναγόρας. Διότι, εάν δεν είτο ο Κοσμάς ο ετωλός δια να σταματήσει τους εξισλαμισμούς εις την Ήπειρον, δεν ξέρουμε αν θα είτο καν χριστιανός ή θα ίστατο εις την κορυφή κανενός μιναρέ. Ας έρθουμε όμως τώρα να δούμε γιατί ο Άγιος Κοσμάς διαχρονικά επηρεάζει τους αναγνώστες των διδαχών του και γιατί αυτές οι διδαχές διατηρούν και σήμερα την επικαιρότητά τους. Ο πρώτος και βασικός λόγος είναι ότι ο Άγιος Κοσμάς ήταν όντως σκεύος εκλογής του Θεού. Άλλος Παύλος εις Απόστολους που εστάλει από τον Θεό σε δύσκολους καιρούς κατά τους οποίους ο χήμαρος των εξισλαμισμών απειλούσε να αφανίσει τους χριστιανούς σε πολλές περιοχές της ελληνικής Χερσονήσου, νησιωτικής και υπηρωτικής, για να προβεί ο Άγιος Κοσμάς σε επανευαγγελισμό του λαού, να ξανακηρύξει το Ευαγγέλιο που είχε ξεχαστεί και δεν ακουγόταν καθόλου, αφήνοντας ευάλωτους τους χριστιανούς στην καλοπέραση, στην Φιλιδονία και στους διωγμούς του Ισλάμ. Πολλοί τότε έμεναν αβάπτιστοι λόγω ελλείψεως ιερέων και η παντελής έλλειψη σχολείων με την συνακόλουθη αμάθεια αγρίεψε το γένος μας, όπως συχνά έλεγε ο Άγιος Κοσμάς ο ετωλός. Ο γέροντας Χαράλαμπος Βασιλόπουλος, αναφερόμενος σε αυτήν την θλιβερή κατάσταση που υπήρχε τότε, μας δίνει τα εξής συγκλονιστικά στοιχεία. Η ηρωική Κρήτη κόντευε να εξισλαμιστεί ολόκληρη. Το 1730 από τις 350.000 κατοίκων οι 200.000 ήσαν μουσουλμάνοι. Οι 350.000 χριστιανοί της Αλβανίας είχαν περιοριστεί σε 50.000 μόνο. Με τάσεις να μειωθούν περισσότερο, διότι ο προσιλητισμός εις των Ισλαμισμών εγίνε το κατά χιλιάδες των χριστιανών, όπως έγραφαν τότε οι περιηγητές. Με το ορμητικό αυτό κύμα των εξωμόσεων και εξισλαμισμών οι Έλληνες θα ετούρκευαν όλοι. Ο Άγιος Κοσμάς είχε συνείδηση αυτής της νέας αποστολικής του ευθύνης, όχι να εκχριστιανίσει τους μουσουλμάνους, αλλά να προφυλάξει τους χριστιανούς από τον εξισλαμισμό, διδάσκοντάς τους εκ νέου το Ευαγγέλιο και την ανωτερότητα της Ορθοδοξίας και δίνοντάς τους ελπίδα ότι το ποθούμενο θα έλθει. Ο βάρβαρος μουσουλμάνος κατακτητής θα εκδιωχθεί και θα πάει εκεί από όπου ήλθε, στην κόκκινη μηλιά. Χωρίς την πίστη στον Χριστό και την ελπίδα για την ελευθερία του Ρωμαϊκού, όπως έλεγε, την ανασύσταση δηλαδή της Ρωμανίας του Βυζαντίου, δεν θα άντεχαν οι υπόδουλοι την παρατηνόμενη σκλαβιά. Και ως καλύτερο όπλο και μέσο για να ενισχυθούν η Ορθόδοξη πίστη και η φιλοπατρία, προέβαλε την παιδεία, την ίδρυση σχολείων. Δεν θα αναφερθώ στο θέμα αυτό, στο μοναδικό αυτό έργο του μεγάλου λαοπαιδευτή και αναμορφωτή, που ίδρυσε εκατοντάδες σχολείων σε τόσο δύσκολους καιρούς και σε όσα για τους σκοπούς της παιδείας και των σχολείων λέγει στις διδαχές του. Αρκεί να υπενθυμίσω ότι θεωρεί ότι τα παιδιά, οι νέοι χωρίς Χριστό και ψυχή, χωρίς αξίες ηθικές και πνευματικές, καταντούν γουρουνόπουλα, όπως κατάντησαν δυστυχώς οι μαθητές τα παιδιά μας και σήμερα, γιατί διώξαμε και διώχνουμε τον Χριστό και την Ελλάδα από τα σχολεία, όπως θα μας πει σε λίγο ο αγαπητός μας αγιοκοσμήτης δάσκαλος Δημήτρης Νατσιός, που ζει καθημερινά αυτήν την κατάσταση ως ενεργός εκπαιδευτικός. Ο Άγιος Κοσμάς θεόθεν παρακινηθείς, αλλά και θεόθεν χαριτωθείς για την επιτυχία του έργου του, εκτός από τον κίνδυνο του εξισλαμισμού, είδε να ελοχεύουν και άλλοι κίνδυνοι. Ο κίνδυνος του εκλατινισμού με την προσελκυστική δράση του παπισμού, όπως επίσης και ο κίνδυνος της αθεΐας του δυτικού διαφωτισμού, που άρχισε να διαδίδεται και στον δικό μας χώρο, εναντίον των οποίων εκλατινισμού και διαφωτισμού εργάστηκαν σε άλλο επίπεδο οι σύγχρονοι του Άγιοι Κολυβάδες, ο Άγιος Μακάριος Νοταράς, ο Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης και ο Αθανάσιος Πάριος. Απέναντι όλων αυτών των κινδύνων που ανενόχλητου δρούν και σήμερα, αγωνίστηκε ο Άγιος Κοσμάς να τονώσει την αυτοσυνειδησία των Ορθοδόξων. Είναι γνωστή και άκρως επίκαιρη, επίκαιρα τα όσα έλεγε σχετικώς. Τα είπε και ο πατήρ Γεώργιος, αλλά η επανάληψη, επειδή ο λόγος του είναι πολύ γλυκός του Αγίου Κοσμά, δεν βλάπτει. Εγώ, αδελφοί μου, επαιδεύτηκα στην σπουδή 40 και 50 χρόνους. Διάβασα πολλά και διάφορα βιβλία και περί Εβραίων και περί Ελλήνων, ειδωλολατρών, και περί άλλων ασεβών και αιρετικών. Ερεύνησα τα βάθη της σοφίας και ήβρα ότι οι άλλες πίστες είναι ψεύτικες, κάλπικες, μόνο η δική μας, η χριστιανική, είναι ορθόδοξους, αληθινή και αγία. Δια τούτο σας λέγω, αδελφοί μου χριστιανοί, να χαίρεστε και να εφραίνεστε όπου ευρέθητε χριστιανοί ορθόδοξοι, και να κλαίετε και να θρυνείτε τους απίστους και αιρετικούς όπου ευρίσκονται εις το σκότος. Δι' αυτούς έγινε η κόλαση. Αυτή είναι η καθολική πατρίδα τους. Χιλιάδες καλά να κάνουν, χωρίς το Άγιο Βάπτισμα τίποτες δεν ωφελούνται. Και σε ένα άλλο σημείο εξίσου δυνατά. Εγώ, χριστιανή μου, έφτυρα την ζωή μου εις την σπουδήν 40-50 χρόνους. Εγώ εδιάβασα και περί ιερέων και περί ευσεβών και περί αθεών και περί αιρετικών, τα βάθη της σοφίας ερεύνησα. Όλες οι πίστες είναι ψεύτικες, το επανελάμβανα για να γίνει συνείδηση. Κάλπικες όλες του διαβόλου. Τούτο εκατάλαβα αληθινών, θείων, ουράνιων, σωστών, τέλειων. Και διαλόγου μου και διαλόγου σας, πως μόνη η πίστη των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών είναι καλή και αγία, το να πιστεύομαι και να βαπτιζόμεθα εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Τούτο σας λέγω τώρα εις το τέλος. Να χαίρεστε και να εφραίνεστε χιλιάδες φορές πως αξιωθήκατε και είστε ορθόδοξοι χριστιανοί, και να κλαίετε και να θρυνείτε δια τους ασεβείς, τους μωαμεθανούς, δια τους ασεβείς, τους απίστους και τους αιρετικούς, που περιπατούν εις το σκότος, εις τα σχήρας του διαβόλου. Εκτιμά ότι ο κίνδυνος από τους Τούρκους, από το Ισλάμ, χωρίς να τον υποτιμά, αφού κυρίως γι' αυτόν άφησε την ησυχία του Αγίου Όρους, είναι τελικώς μικρότερος του κινδύνου από τον Πάπα και τους Φράγκους της Δύσεως. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο, λέγει ο Θεός, επέτρεψε να κατακτηθεί η ομοιοσύνη από τους Τούρκους και όχι από τους Φράγκους. Είναι γνωστή και επαληθευόμενη από την σημερινή επικαιρότητα αυτή η εκτίμησή του. Αφού μέσα στους διωγμούς και στα μαρτύρια της τουρκοκρατίας κρατήσαμε την πίστη μας, κινδυνεύουμε όμως τώρα να την χάσουμε με την εκούσια αλλά καταστροφική ένωσή μας με τους Φράγκους, με την Ευρώπη. Ας την ξανακούσουμε αυτήν την εκτίμηση ολόκληρη του Αγίου Κοσμά. Όταν επέρασαν 300 χρόνια, ύστερα από τη Σταύρωση του Χριστού, μας έστειλε ο Πανάγαθος Θεός των Άγιων Κωνσταντίνων και στερεώσε βασίλειων χριστιανικών. Και είχαν το βασίλειον οι χριστιανοί 1150 χρόνους. Ύστερα το εσήκωσεν ο Θεός το βασίλειον από τους χριστιανούς και ήφερε τον Τούρκο μέσα από την Ανατολή και του το έδωκε δια ειδικών μας καλών. Και τι, άξιος ήταν ο Τούρκος να έχει βασίλειον? Αλλά ο Θεός του το έδωκε δια το καλόν μας. Και δια τι δεν ήφερον ο Θεός άλλον βασιλέα, όπου ήταν τόσα ριγάτα εδώ κοντά να τους το δώσει, μόνον ήφερε τον Τούρκον μέσα από την κόκκινη μηλιά και του το εχάρισεν? Διότι ήξευρεν, διατί ήξευρεν ο Θεός πως τα άλλα ριγάτα μας βλάπτουν εις την πίστην και ο Τούρκος δεν μας βλάπτει. Άσπρα δώστου και καβαλίκευσέ τον από το κεφάλι. και δια να μην κολαστούμε, το έδωσε του Τούρκου και το έχει, και τον έχει ο Θεός τον Τούρκο σαν σκύλο να μας φυλάει. Ενοχλούνται οι φιλοπαπικοί οικουμενιστές από την ρίση του Αγίου Κοσμά που σώζεται ανάμεσα στις προφητείες του τον Πάπα να καταράστε, διότι αυτός θα είναι η αιτία. Λόγω του μεγάλου σεβασμού, της τιμής και της αγάπης που έχει ο λαός για τον Άγιο Κοσμά, που συνέβαλε με την χάρη του Θεού τη σωτηρία της Ορθοδοξίας και του γένους, διστάζουν οι οικουμενιστές να τον αμφισβητήσουν συνολικά τον Άγιο Κοσμά, όπως δίσταζαν και οι Εβραίοι ηγέτες με τον Άγιο Ιωάννη τον Βαπτιστή, φοβούμενοι την αντίδραση του λαού. Αν όμως αυτοί τιμούν και σέβονται αληθινά τον Άγιο Κοσμά, πρέπει κατά τη σύστασή του να καταδικάσουν, να απορρίψουν, να αναθεματίσουν τον Πάπα. Ενόμισαν ότι μπορούν να αποφύγουν αυτόν τον σκόπελο και να εξακολουθήσουν να αγκαλιάζονται και να ασπάζονται τον Πάπα, να συμπροσεύχονται μαζί του και να του συνθέτουν ύμνους και τροπάρια, να θεωρούν τον παπισμό ως αδελφή εκκλησία με αποστολική διαδοχή και έγκυρα μυστήρια, αν διέδιδαν, αν έπλαθαν ότι ο Άγιος Κοσμάς δεν είπε ποτέ αυτήν την φράση, νοθεύοντας έτσι την σωζόμενη διδασκαλία του Αγίου. Η νόθευση συγγραμμάτων είναι παλιά τέχνη των παπικών, γνωστή στην ιστοριογραφία και την γραμματολογία, όπως δια πολλών εδείξαμε στην μονογραφία μας για τον Πατριάρχη Γενάδιο Σχολάριο. Λυπηθήκαμε μόνον γιατί αυτήν την νόθευση προς εξυπηρέτηση των φιλοπαπικών και των οικουμενιστών την επιχείρησε και την διέδωσε ένας κατά τα άλλα, κατά την επιστήμη και την γνώση, εκλεκτός και λογιότατος κληρικός. Ο Αρχιμανδρίτης Ειρηναίος Δελιδήμος, που ανήκει στο διδακτικό προσωπικό του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Τμήματος Ισλαμικών Σπουδών, τώρα. Ισχυρίστηκε ο Ελόγου Αρχιμανδρίτης ότι αυτή η αντιπαπική προφητεία του Αγίου Κοσμά δεν υπάρχει στα χειρόγραφα. Την επενόησε, την εφεύρε ο αντιπαπικός Αυγουστίνος Σκανδιώτης και τη συμπεριέλαβε ανάμεσα στις άλλες προφητείες του για να δώσει κύρος στον αντιπαπισμό του. Υπέστη βέβαια συντριπτικό πλήγμα από τον φιλόλογο και θεολόγο Κωνσταντίνο Σιαμάκη, ο οποίος έδειξε ότι δεν χρειαζόταν να κάνει πολύ κόπο ο πατήρ Ειρηναίος για να ελέγξει τον ψευδή ισχυρισμό του, αρκεί να έβλεπε εκεί δίπλα του χειρόγραφο στην βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, πέρα στο οποίο περιέχεται αυτή η αμφισβητηθήσα προφητεία. Το πιο λυπηρό είναι ότι παρά την αποκάλυψη αυτής της νοθείας, οι φοιτητές της Θεολογικής Σχολής στην Θεσσαλονίκη, όπως μου είπαν αυτές τις μέρες, την περασμένη εβδομάδα, βομβαρδίζονται με την ψευδή αυτή εφεύρεση και την νοθεία του πατρός Ειρηναίου. Εγώ χάρηκα διότι ξαναμελετώντας αυτές τις μέρες για να κάνω την εισήγησή μου εδώ, την βιβλιογραφία και τις διδαχές του Αγίου Κοσμά, εντόπισα και άλλα στοιχεία για την γνησιότητα αυτής της προφητείας. Αλλά και διότι, ακόμη και αν έλειπε αυτή η προφητεία, υπάρχουν σε άλλα σημεία των διδαχών του αντιπαπικές ρίσεις που δεν επιτρέπουν να αλλοιώσουμε την πίστη του Αγίου Κοσμά, την πίστη των Ορθοδόξων για τον Πάπα, και ας ενοχλούνται οι οικουμενιστές. Αυτοί άλλωστε, βλέποντας την καθολική, σταθερή και αδιάκοπη πίστη των Ορθοδόξων ότι ο παπισμός είναι αίρεση, ότι όλοι οι Άγιοι Πατέρες από την εποχή του Μεγάλου Φωτίου μέχρι σήμερα, επί 1200 χρόνια, καταδικάζουν τον παπισμό ως αίρεση, εισήγαγαν άλλη αίρεση, την γνωστή μεταπατερική θεολογία της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος, η οποία παραμερίζει τους Αγίους Πατέρες, καταργεί τους Αγίες Πατέρες ως ανεπίκαιρους και ξεπερασμένους, παροχημένους, μαζί και τον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό. Τους είναι εμπόδιο στα συγκριτιστικά μας και μασονοεβραϊκά, οικουμενιστικά και νεοεποχήτικα σχέδιά τους. Η Γερόνισσα Ευθυμία, η Ιγουμένη της Ιεράς Μονής Αγίου Κοσμά του Ετωλού Μεγαδέντρου, στην εξαιρετική ερευνητική και επιστημονική της εργασία «Οι προφητείες του Αγίου Κοσμά του Ετωλού μέσα στην ιστορία», που θα μπορούσε άνετα και επάξια να της χαρίσει τον τίτλο του διδάκτορος της θεολογίας, πριν ακόμη δημιουργήσει την σχετική νοθεία ο πατήρ Ειρηναίος, διεπίστωσε ότι η προφητεία για τον Πάπα σώζεται σε δύο παραλλαγές. Μία στην γνωστή συλλογή Καντιώτη, «Τον Πάπα να καταράστε, διότι αυτός θα είναι αιτία», και μία στην συλλογή αλβανικού χειρογράφου που είναι πιο ολοκληρωμένη, διότι μας λέγει σε τι ο Πάπας θα είναι η αιτία. Πρώτο λέει διότι θα είναι αιτία. Σε τι θα είναι αιτία? Είναι λοιπόν παραλλαγή που σώδεται στο χειρόγραφο αυτό, λέει τον Πάπα να τον καταργέστε, γιατί αυτός θα είναι αίτιος του χαλασμού του τόπου. Το κενό της προφητείας της συλλογής Καντιώτη το συμπληρώνει η συλλογή του αλβανικού χειρογράφου που μαρτυρεί και για την πλησιότητα της προφητείας. Είναι πολύ χειρότερη η άλλη ρίση του Αγίου Κοσμά για τον Πάπα και τον Μωάμεθ, το είπε ο Πατήρ Γεώργιος, για τον δεύτερο λίγο συγκαλυμμένα για τον Μωάμεθ λόγω της δουλείας. Τους ταυτίζει με τον Αντίχριστο και βρίσκεται στην 8η διδαχή τους. Λέει, ο Αντίχριστος είναι, ο ένας είναι ο Πάπας και ο έτερος είναι αυτός όπου είναι στο κεφάλι μας, χωρίς να υπό το όνομά του, το καταλαβαίνετε. Μα λυπηρών είναι να σας το υπό, διότι αυτοί οι Αντίχριστοι είναι εις την απώλεια καθώς το έχουν. Εμείς εγκράτεια, αυτή απώλεια. Εμείς νηστεία, αυτή πολυφαγία. Εμείς παρθενία, αυτή πορνεία. Εμείς δικαιοσύνη, αυτή αδικία. Και αυτά ο Καντιώτης τα έπλασε, Πάτερ Ειρηναίε. Άλλωστε, και σε αυτά που προηγουμένως αναφέραμε, ότι όλες οι άλλες πίστες είναι ψεύτικες, κάλπικες του διαβόλου και μόνη η πίστη των Ορθοδόξων είναι καλή και αγία, δεν περιλαμβάνει και τον Πάπα. Και τώρα τα ευρωπαϊκά ριγάτα, οι ευρωπαϊκοί λαοί θα μας έβλαπταν στην πίστη αν υποτασσόμασταν στους Φράγκους, αντί για τους Τούρκους, τον παπισμό και τον προτεσταντισμό δεν εννοεί? Υπήρχε τότε άλλη πίστη στην Ευρώπη? Η αγιοκοσμήτησα ηγουμένη Ευθυμία, την οποία μνημόνευσε, κατά τη μετακομιδή τμήματος του Ιερολυψάνου του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού από τα Τύρανα στην μονή του στο Μέγα Δέντρο το 2007, και ενώ ο Αρχιεπίσκοπος της Αλβανίας Αναστάσιος, επιφανής οικουμενιστής, κρατούσε το Άγιο Λείψανο, στην προσφώνησή της η ηγουμένη είπε «γυναίκα αυτή τα εξής ανδρικότατα», απευθυνόμενη προς τον Άγιο Κοσμά. Την θαύμασα για το θάρρος της και οι άνδρες σιωπούμε. Και τώρα τι να πούμε σε σένα Άγια Γέροντα, βλαστέ της Αιτωλίας, καλλιέργημα του Άθωνα, αστέρι της Εκκλησίας του Χριστού, καλωσόρισε στη μονή σου για να ποιμάνεις με την επιστασία του Ιερού Λειψάνου σου, με το Άγιο παράδειγμά σου, με τις διδασιές σου, με τις προφητείες σου. Καλώς όρισε στην ελληνική γη. Έλα να μας διδάξεις άλλη μια φορά την γνήσια ορθόδοξη πίστη μας σαν τότε, εις Απόστολε, καταδικάζοντας τις αιρέσεις όπως τότε. Έλα να μας πεις πάλι την διδαχή και προφητεία σου, τον Πάπα να τον καταργέστε, γιατί αυτός θα είναι αίτιος του χαλασμού του τόπου. Να μας συγκεντρώσεις την προσοχή σε αυτό το χαλασμό για τον τόπο και τις εκκλησίες και τον χαλασμό του τόπου του έθνους μας. Να ανέβεις πάλι στο σκαμνί τον άμφωνά σου, που όπως είπες έχει την εξουσία από τον Θεό να διδάσκει ιερείς, αρχιερείς, πατριάρχες, λαϊκούς. Θα σε ακούσουν ή μήπως θελήσουν να σε καθαρέσουν? Έλα να επιστήσεις την προσοχή μας για τις βλέψεις του σιωνισμού των Εβραίων. Με την τολμηρή και ακάθεκτη γλώσσα σου, που τα πλοκάμια του τώρα του σιωνισμού άδραξαν τις έδρες λειτουργίας των λαών και προωθούν τα σχέδιά τους. Τα πλοκάμια των σιωνιστών Εβραίων συνέλαβαν τον Άγιο Κοσμά και τον οδήγησαν στον διαγχώνης θάνατο. Και είναι πράγματι να απορεί κανείς για το πόσο αδύναμη, άτολμη και δειλή καταντήσαμε σήμερα. Μέσα σε κλίμα υποτίθεται ελευθερίας και δημοκρατικού πολιτεύματος να επιτρέπουμε τα εβραϊκά λόμπι να αποχριστιανίζουν την χώρα μας, την παιδεία μας, τα ήθη και τα έθιμά μας, ακόμη και την ορθοδοξία μας με τους οικουμενιστάς, πατριάρχας, αρχιεπισκόπους και επισκόπους και να μην αντιστεκόμαστε αποτελεσματικά. Κατήργησαν το χριστιανό ορθόδοξο από τις ταυτότητες, μειώνουν τις ώρες διδασκαλίας του μαθήματος των θρησκευτικών που το μεταβάλλουν τώρα σε μάθημα θρησκεολογίας, γεμίζουν τη χώρα με μουσουλμάνους μετανάστες και σε λίγο με τζαμιά, ιδρύουν στη Θεολογική Σχολή Θεσσαλονίκης τμήμα Ισλαμικών Σπουδών, βγάζουν από τα σχολικά βιβλία εικόνες, προσευχές, αναφορές σε Αγίους και σε ήρωες, νομοθετούν την κατάργηση της Κυριακής Αργίας, το αποκορύφωμα αυτό της πνευματικής παρακμής μας. θέλουν βιβλία, θέλουν να αποκαθάρουν τα λειτουργικά βιβλία από αντιεβραϊκές αναφορές, να αθωώσουν τον Ιούδα και τον εβραϊκό λαό από την σταύρωση του Χριστού, να βγάλουν ακόμη και τον Σταυρό, όχι από το κοντάρι, που το έχουν βγάλει ήδη, αλλά από το πανί, και να αφήσουν μόνο τις οριζόντιες μπλε και άσπρες ρίγες. Και τελικώς, με τον ψηφιστέντα, με συμφωνία της Εκκλησίας και ελάχιστες αντιδράσεις επισκόπων, ανάμεσα στις οποίες και του Σεβασμιωτάτου Ιδρύνου Πόλεως, εβραϊκής εμπνεύσεως, να ψηφίσουν τον εβραϊκής εμπνεύσεως αντιρατσιστικό νόμο, να φημώσουν τον λόγο της Εκκλησίας, να μην μπορούμε να μεταφέρουμε όσα οι Απόστολοι και οι Πατέρες, το Ευαγγέλιο και η Παράδοση κηρύσουν εναντίον των Εβραίων. Η μεγαλύτερη επικαιρότητα του Αγίου Κοσμά βρίσκεται σε αυτό το σημείο, στο πώς εκείνος αντιμετώπισε τους Εβραίους, τους οποίους εμείς με τους πολιτικούς και εκκλησιαστικούς μας ηγέτες αγκαλιάζουμε και προσκυνούμε, φορώντας ακόμη και το εβραϊκό καλπάκι μέσα στις συναγωγές και ανάβοντας ακόμη και την επτάφωτη λιχνία τους. Τρεις είναι οι λόγοι για τους οποίους ο Άγιος Κοσμάς δέχθηκε την οργή των Εβραίων που τον οδήγησαν τελικώς στο μαρτύριο. Ο πρώτος, ότι συνέστησε στους χριστιανούς που με πρωτοβουλία των Εβραίων οργάνωναν τα παζάρια την Κυριακή, αθετώντας την Κυριακή αργία να τα μεταφέρουν το Σάββατο. Η μέρα αυστηρής αργίας των Εβραίων, οι οποίοι έτσι υφίσταντο οικονομική ζημία. Ο δεύτερος, το ότι ήλεγε αυστηρά την υβριστική διδασκαλία των Εβραίων για τον Χριστό και την Παναγία μας. Και ο τρίτος, ότι απαγόρευε γενικώς τις οικονομικές συναλλαγές και δοξοληψίες με τους Εβραίους. Είναι διάσπαρτες οι διδαχές του από την επίμονη απέτησή του να σεβόμαστε οι χριστιανοί την Κυριακή Αργία. Πώς άντεξε η επίσημη Εκκλησία, η Διαρκής Ιερά Σύνοδος, η Σύνοδος της Ιεραρχίας, και δεν αντέδρασαν, αισιόπισαν μπροστά στην κορυφαία αυτή η παράβαση εντολής του Θεού, στην προσβολή της ημέρας της Αναστάσεως του Κυρίου, συμμαχώντας με τους Εβραίους, οι οποίοι από τότε που συντελέστηκε το μέγιστο και σωτηριώδες αυτό θαύμα της Αναστάσεως, θέλουν να το αποκρύψουν και δαιμονίζονται όταν ακούν και την Ανάσταση του Χριστού. Ευτυχώς που βρέθηκαν μερικοί αρχιερείς και ο Άγιος Δρύνου Πόλεως, που αντέδρασαν, και κάποιοι δικαστικοί χαράς Ευαγγέλια, οι οποίοι στο Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσαν την σχετική ρύθμιση με αιτιολογία που περιλαμβάνει όχι μόνο την ανάγκη της αναπαύσεως της σωματικής των εργαζομένων, αλλά και της επιτελέσεως του καθήκοντος του εκκλησιασμού. Ό,τι δεν είπε επισήμως η Εκκλησία, το είπε και το αποφάσισε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Δεν υπαληθεύεται για άλλη μια φορά η φοβερή προφητεία του Αγίου Κοσμά? Όλοι μας οι κληρικοί νιώθουμε το βάρος αυτό. Τι προφητεία, είπε ένα τμήμα της ο πατήρ Γεώργιος, οι παπάδες θα χαλάσουν τη θρησκεία. Και άλλη προφητεία, οι κληρικοί θα γίνουν οι χειρότεροι και ασεβέστεροι των όλων. Από τις πολλές αναφορές του Αγίου Κοσμά στην αργία της Κυριακής αναφέρουμε μόνο μία. Επάνω εις έξι ημέρες θα έκαμεν όλα ο Θεός. Εις δε την εβδόμηνη μέρα ήγουν την Κυριακήν, ησύχασε, δίνοντας και εις ημάς παράδειγμα ότι έξι ημέρες να εργαζόμεθα δια τούτα τα κοσμικά και γήινα πράγματα, και την Αγία Κυριακήν να ησυχάζομεν και να απέχομεν από αυτά και να εργαζόμεθα δια τα ουράνια. Ήγουν από όλον το ταχύ πρωί-πρωί να πηγαίνομεν στην Εκκλησία, να ακούμε τα βιβλία των Αγίων και το Άγιον Ευαγγέλιον, ότι μας παραγγέλει ο Χριστός μας να κάνουμε να στογαζόμεθα τον θάνατο, την κόλαση, τον παράδεισο κτλ. Και λέει, εκείνο το κέρδος αδελφοί μου όπου γίνεται την Κυριακή και κάθε άλλη δεσποτική εορτή είναι αφορισμένο και κατηραμένο. Και βάναμε φωτιά εις τα σπίτια μας και καιόμεθα και ψυχικά και σωματικά. Διδάσκοντας για την Ανάσταση του Χριστού που ενοχλεί τους Εβραίους, λέγει, επήγαινε ο Κύριος εις την κόλαση. Διδάσκοντας το θέμα μας η Κυριακή Αργία, κύριε Υπουργέ, που δεν είδαμε μεγάλη αντίδραση. Διδάσκοντας για την Ανάσταση του Χριστού που ενοχλεί τους Εβραίους, λέγει, Επήγαινε ο Κύριος εις την κόλαση και έβγαλε στον Αδάμ, τον Αδάμ και την Εύα και τους γιάνους τους. Αναστήθηκε την τρίτη ημέρα. Εφάνει 11 φορές τους Αγίους του Αποστόλους. Έγινε χαρά εις των ουρανών, χαρά εις την γη, χαρά εις όλων των κόσμων. Και ακούστε, εγώ πρώτη φορά άκουσα γιατί φαρμάκι και σπαθί δίστομο εις την καρδία των Εβραίων και μάλιστα του διαβόλου. Γιατί η Ανάσταση και η Κυριακή. Δεν το είχα συνειδητοποιήσει. Δια τούτο και οι Εβραίοι δεν κατακαίρονται άδειν ημέραν τόσον ως αν την Κυριακήν, όταν ακούον τον παπά μας να λέγει «Ο Αναστάς εκ νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών». Όλοι οι παπάδες λέμε την Κυριακή «Ο Αναστάς εκ νεκρών». Διότι εκείνο που εσπούδασαν οι Εβραίοι να κάμουν για να εξαλείψουν το όνομα του Χριστού μας, εγύρισαν εναντίον εις το κεφάλι τους. Για τις ύβρις των Εβραίων εναντίον του Χριστού, της Παναγίας και του Αγίου Ευαγγελίου, ως και για την διακοπή κάθε οικονομικής δοσοληψίας, γράφει τα εξής, ανάμεσα σε πολλά άλλα. Αν παρουσίαζα εδώ τι λέγει, όλα όσα λέγει ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, θα ετίθετο αμέσως σε διαδικασία η εφαρμογή του αντιρατσιστικού νόμου. Βέβαια δεν θα έκαναν τον Άγιο Κοσμά, θα έκαναν εμένα που θα μεταφέρω. Ακούστε λίγα μόνον που λέει. Τον τιμούμε τον Άγιο Κοσμά, δάσκαλος του γένους, τον ξεχάσαμε. Ο Εβραίος μου λέγει, ντρέπομαι να το πω, το λέει εκείνος. Ο Εβραίος μου λέγει πως ο Χριστός μου είναι μπάσταρδος. Υπάρχει την ραβινική παράδοση. Και την Παναγία μου την λέγει πως είναι πόρνη. Το Άγιον Ευαγγέλιο το λέγει πως είναι από τον διάβολο. Τώρα έχω μάτια να βλέπω τον Εβραίον. Ένας άνθρωπος να με υβρίσει, να μου σκοτώσει την μητέρα μου, τα αδέλφια μου, τα παιδιά μου και ύστερα και το μάτι να μου βγάλει, έχω χρέος ως αν χριστιανός να τον συγχωρέσω. Το δε να υβρίζει τον Χριστό μου και την Παναγία μου, δεν θέλω να τον βλέπω. Και η ευγενία σας, πώς σας βαστάει η καρδιά σας και κάνετε πραγματίες και αντισβερίσεις με τους Εβραίους. Εκείνος όπου συναναστρέφεται με τους Εβραίους, αγοράζει και πολύ από τους Εβραίους, τι φανερώνει. Φανερώνει και λέγει πως καλά έκαμαν οι Εβραίοι και θανάτωσαν όλους τους προφήτες, διδασκάλους και όλους τους καλούς. Καλά έκαμαν και κάνουν να υβρίζουν τον Χριστό μας και την Παναγία μας. Και για να μην θεωρηθεί ότι με όσα λέγει παρακινεί και σε πράξεις βίας, για τις οποίες δεν προβλέπει το νομοσχέδιο, να έλεγε πως απαγορεύονται οι πράξεις βίας, αλλά λέει πως όποιος υποκινεί μίσος συλλαμβάνεται. Για να μην θεωρηθεί λοιπόν πως υποκινεί και σε πράξεις βίας ο Άγιος Κοσμάς, λέει «Τούτο δια τι σας το είπα, χριστιανοί μου, όχι δια να φωνεύετε τους Εβραίους και να τους κατατρέχετε, αλλά να τους κλαίετε πως άφησαν τον Θεό και πήγαν με τον διάβολο». Σχεδιάζοντας και συγκεντρώνοντας υλικά για την εισήγησή μου, κατέληξα και σε πολλά άλλα θέματα επικαιρότητας, τα οποία όμως τα αφήνω. Και έρχομαι στον επίλογο. Πλησίασε η ώρα μου. Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, όπως και όλοι οι Άγιοι, είναι πάντοτε σύγχρονοι και επίκαιροι, διότι όσα διδάσκουν δεν είναι προϊόντα κτιστών όντων που παλιώνουν και γερνούν, αλλά της άκτιστης χάρης του Αγίου Πνεύματος που εφώτισε τους Αγίους Αποστόλους να γράψουν το Θεόπνευστο Άγιο Ευαγγέλιο και τους Αγίους Πατέρες Θεόπνευστα να το εξηγήσουν και να το εφαρμόσουν και στη ζωή τους. Η χάρη του Αγίου Πνεύματος και οι ενέργειές της είναι άκτιστες και άτρεπτες, ούτε παλιώνουν ούτε γερνούν. Αντίθετα, θεοποιούν και ανυψώνουν όσους θελήσουν να τεθούν στον χώρο που ενεργούν, στον χώρο δηλαδή της Εκκλησίας. Οι πνευματικές ανάγκες των ανθρώπων άλλωστε όλων των εποχών, παρά τις ιστορικές διαφοροποιήσεις, παραμένουν ίδιες. Η ανακαίνιση και η πνευματική μεταμόρφωση, ώστε να επιτύχουν την σωτηρία, την απαλλαγή από τις δυνάμεις του κακού, την ελευθερία των τέκνων του Θεού και την είσοδό του στην ουράνια βασιλεία. Ο Άγιος Κοσμάς εβίωσε αυτήν την χάρη και την υιοθεσία και ήθελε να την βιώσουν και οι υπόδουλοι Ρωμνοί, που έχασαν τον προσανατολισμό τους και κινδύνευαν να χάσουν και τη σωτηρία τους. κατόρθωσε να ενισχύσει και να στερεώσει την Ορθοδοξία και να προετοιμάσει την ελευθερία του Ρωμαϊκού, να έρθει το ποθούμενο. Το ποθούμενο ήλθε. Αλλά εμείς από την αρχή στην θέση των Τούρκων φέραμε τους Φράγκους. Φέραμε τα ξένα ριγάτα, τους Ευρωπαίους, που τώρα μας έχουν οδηγήσει σε χειρότερη σκλαβιά, γιατί μαζί με όλα τα άλλα χάνουμε και την πίστη μας. Η πορεία που όρισε ο Άγιος Κοσμάς ως πλοηγός του γένους δεν τηρείται πλέον. Το πλοίο και της Εκκλησίας και του γένους οδηγείται στα βράχια. Ο Χριστός καθεύδει γιατί οι ποιμένες αδιαφορούν να τον ξυπνήσουν. Δεν βλέπουν την λάθος πορεία. Είναι συγκινητική η τελευταία στροφή του ποίηματος της γερόντισσας Ευθυμίας, ηγουμένης της Ιεράς Μονής του Αγίου Κοσμά στο Μέγα Δέντρο, στο βιβλίο της «Ο πλοηγός του γένους Πατροκοσμάς», που την τελευταία αυτή στροφή σας τη διαβάζω κι εγώ ως επίλογο. «Μα ξέρεις, δάσκαλε, σε χρειαζόμαστε ξανά να έρθεις ακόμα μια φορά στο έθνος τούτο για να δεις αν πάει καλά ο τροχός της εθνικής μας ιστορίας. Μήπως πρέπει πάλι με το τηλεχειριστήριο της ράβδου σου, της ποιματικής, της αποστολικής σου διδαχής, να αλλάξεις τα ήθη μας ξανά, να αλλάξεις πάλι την σκλαβιά της πνευματικής δουλείας, να στρίψεις λίγο τον τροχό, να βρει τον δρόμο τον σωστό, να μάθει την ανώθευτη δική του ιστορία. Χωρίς την πολιτική για παγκοσμιοποίηση που σβήνει την εθνική πορεία, να μάθει ο Έλληνας γλώσσα ελληνική και την δική του Ορθοδοξία. Έλα και πάλι, δάσκαλε, να στρίψεις τον τροχό στου γένου στην πορεία. Τέτοιους ηγέτες χρειαζόμαστε. Να στρίψουν τον τροχό στην καταστροφή.
Ευχαριστώ.